Tervehdys taas, tässä Sisko Loikkanen Tiede Ykkösestä. Olettekos miettineet, millaista on makea musiikki? No, kyllähän muusikot sen hyvin tietävät, sehän on dolce. Mutta entäpä kirpeä tai suolainen musiikki? Maun ja musiikin yhteyttä on alettu tutkia ja Suomessa sitä tutkii professori Anu Hopia Turun yliopistosta. Hän kertoo aiheesta ohjelman aluksi. Euroopan avaruusjärjestö ESA lähetti 10 vuotta sitten Rosetta-luotaimen avaruuteen tutkimaan komeettaa. Rosetta kuitenkin vaivutettiin uneen 1,5 vuodeksi, mutta sitten herätettiin jälleen ja tänään kuullaan Tiede Ykkösessä kuulumiset Rosettalta. Ja ohjelman lopuksi seuraa asiaa geeneistä ja siitä, miten runsasta geenitietoa käytetään nykyisin hyväksi, kun etsitään geenisairautta potilaasta. Äänillä ja äänimaisemalla on tutkimusten mukaan merkittävä vaikutus siihen, miltä ruoka ja juoma meistä maistuvat ja kuinka paljon me syömme. Turun yliopiston professori Anu Hopia tutkii Suomessa musiikkia, ääniä ja makuja. Tutkimuksessa on mukana argentiinalainen tutkija ja säveltäjä Bruno Mess. Nyt kuuntelemme hänen säveltämänsä makumusiikkia ja lähdemme samalla makumatkalle musikaalisinkin termein. Ja toimittajana on Susanna Särkkä.
Minkäs makusta musiikkia tämä sun mielestä on?
No jos mä sanoisin, niin makeeta.
No toimin ihan teorian mukaisesti, hypoteesin mukaisesti, ja otas mä heitän sulle toisen makumusiikin. Tämä on selvästi eri makuista, eikö ookin?
Onko tämä kirpeä?
Tämä on kirpeä, eli hapan musiikki. Ja se vähän samalla lailla niin kuin viiltelee tuolla niin kuin leukaperissä mun mielestä niin kuin happamuuskin. Nämä musiikkinäytteet tai ääninäytteet, nämä on argentiinalaisen tutkijan Bruno Messin tutkimuksiin pohjautuvaa äänimaisemaa. Hän on siis itse sekä tutkija että muusikko, esiintyvä muusikko. Ja hän on tutkinut nimenomaan näitä assosiaatioita, joita tehdään musiikin tiettyjen elementtien ja sitten taas maistamisen tai ruokaan liittyvien tällaisten makuassosiaatioiden välillä. Ja hän on osoittanut muun muassa sen, että ihmiset tekee systemaattisesti samankaltaisia assosiaatioita näiden perusmakuominaisuuksien ja tietynlaisen musiikin välillä. Niin, että esimerkiksi toi ensin kuultu toi makea musiikki, jota kuunneltiin, niin siinä noin makeat elementit on tuommoinen tietynlainen pehmeys, legato, harmonisuus on sellaisia makeaan musiikkiin, siis hänen tutkimustuloksiinsa perustuen makeaan musiikkiin liittyviä ominaisuuksia, kun taas sitten tuohon happamaan musiikkiin liittyy vielä korkeampia ääniä, ei makeakaan musiikki mitään matalaa ole, mutta vielä korkeampia ääniä ja myös tuollaista riitasointuisuutta, ikään kuin vihlovuutta. Sitten hän on myös tehnyt samanlaisia analyysejä muille makuominaisuuksille, niin kuin karvaudelle ja suolaisuudelle.
Musiikin ja makujen tutkimus on uudehko tieteen alue, mutta jokainen Aaronin pianovihkoa vähänkin sellanut tietää, että musiikkia kuvataan usein makuihin liittyvillä termeillä. Professori Anu Hopia.
Tämä tutkimus on ehkä lähtenyt sen tyylisistä havainnoista, joita oikeastaan jokainen voi tehdä ihan niin kuin omassa arkielämässään, että esimerkiksi niin kuin musiikkia ja ääntähän kuvataan usein niin kuin samanlaisilla sanoilla. Esimerkiksi musiikkia voidaan kuvata makeaksi tai kirpeäksi tai täyteläiseksi. Ja ne on ihan normaaleja musiikin kuvaamiseen liittyviä termejä. Ja jokainen niin kuin pianotunneilla käynyt tietää, että kun nuottiviivastolla lukee, että dolce, joka on italiaa ja tarkoittaa makea, niin me tiedetään, että kuinka se pitää soittaa. Että sitä ei taatusti soiteta happamalla tavalla.
Myös äänteet ja sanat voivat maistua.
No sitten yksi ulottuvuus tässä tutkimuksessa on sitten ihan tämmöinen niin kuin makujen ja äänteiden tällainen niin kuin foneettiset ominaisuudet. Että niilläkin voi olla niinku yhteys. Esimerkiksi niinku sanojen tämmöinen pyöreys tai särmäisyys johtaa ihmiset tekemään tietyn tyyppisiä assosiaatioita maistamiseen. Semmoinen klassinen esimerkki on tämmöiset keinotekoiset sanat kuin buba ja kiki. Et jos ajattelet näitä kahta sanaa, niin onko buba enemmän makea kuin karvas tai hapan tai suolainen? Tai onko kiki enemmän makea kuin hapan. Ja tällä tavalla on niin kuin kerätty tämmöistä niin kuin ihan empiiristä aineistoa siitä, että ihmiset todella tekee niin kuin johdonmukaisia assosiaatioita sanoihin, tämmöisen niin kuin foneettisen ominaisuuksien mukaan ja makuihin. Ja jos sun pitäisi päättää, että onko buba salmiakki vai vaahtokarkki, niin...
Hän on ehdottomasti vaahtokarkki.
Aivan, ja kumpi on kiki?
Se voisi sitten olla salmiakki.
Aivan, näin. Eli me tehdään, niin kuin, ei toki niin kuin ihan sataprosenttisesti, mutta johdonmukaisesti, kun kerätään suurelta määrältä ihmisiä, myös eri kulttuureista suurelta määrältä ihmisiä, tällaista aineistoa, niin on voitu osoittaa, että me todella tehdään näitä assosiaatioita johdonmukaisesti.
Vaikka musiikin ja maun keskinäisen yhteyden tutkimusta on alettu tehdä laajemmassa mitassa vasta 2000-luvulla, niin ensimmäiset äänen vaikutusta makuun selvittävät empiiriset tutkimukset ovat 1960-luvulta. Alan uranuurtaja Christian Holt Hansen tutki 60-luvulla tanskalaisen Carlsberg-panimon toimeksiannosta, kuinka oluen sihinän äänifrekvenssi vaikuttaa juoman koettuun makuun. Holt Hansen osoitti, että tietyillä sihinä äänen tasoilla elefanttiolut maistuu koehenkilöistä tuoreemmalta ja paremmalta kuin muilla voimakkuuksilla kuultuna. Tutkimuksen seurauksena panimot ryhtyivät säätämään tuotteidensa sihinää optimitasolla. Myöhemmissä tutkimuksissa on osoitettu, että myös syömiseen liittyvillä äänillä on vaikutusta siihen, miltä ruoka maistuu. Professori Anu Hopia.
Esimerkiksi rapean ja rouskuvan ruoan tämmöinen tuoreus, rapeus, miellyttävyys voimistuu tai vaimenee sen mukaan, että kuinka voimakkaana se rouskaisu kuullaan.
Oxfordin yliopiston kokeellisen psykologian laitoksen ja englantilaisen tunnetun ravintolan Fat Duckin yhdessä tekemän tutkimuksen mukaan taustalta kuuluvilla äänillä ja äänimaisemalla voidaan hyvinkin tehokkaasti vaikuttaa siihen, mitä makuja ihminen annoksestaan maistaa. Fat Duckin keittiömestari loi brittiläisen aamiaisen makuisen pekonimunajäätelön, jota syötettiin koehenkilöille, mutta heille ei paljastettu, mitä makuja jäätelössä on.
Kun tätä maisteltiin siinä sit tutkimusympäristössä, niin erilaisessa äänimaisemassa, joko kanalan kotkotuksessa tai sitten tämmöisessä pekonin paistamisen sihinä äänimaisemassa, niin siitä pystyttiin osoittamaan, että koehenkilöt maistoi siitä niin kuin näitä eri makuominaisuuksia sen mukaan, että mikä se äänimaisema siellä oli. Ja näähän on tämmöisiä selvästi kulttuurisia assosiaatioita, mitä siinä on tehty, mutta sama tutkimusryhmä tai sama yhteistyöryhmä teki sitten myös toisenlaisen kokeen, jossa ja julkaisi toisen tyyppisen tutkimuksen, jossa tämmöisen toffeen, jossa oli sekä makeita, niin kuin sokerin makeutta tietysti, mutta sitten myös tämmöisen poltetun sokerin karvautta. Ja kun tätä maisteltiin, tätä toffeeta kahdessa eri äänimaisemassa, ja nimenomaan nyt näissä tämmöisissä musiikkimaisemissa, jossa oli joko musiikissa makeita elementtejä tai karvaita elementtejä, myös sen osoitettiin ohjaavan sitä aistimusta siihen suuntaan, että niin sanotusti karvaassa musiikki tai karvaassa äänimaisemassa ne karvaat aromit tai makuominaisuudet siitä toffeesta nousi esiin voimakkaammin, kun taas makeassa se makeus dominoi.
Tutkimustuloksia äänenvaikutuksesta makuelämykseen sovelletaan ruoka-annosten rakentamisessa. Maailmalla on ravintoloita, joissa on tarjolla ääniannoksia ja äänimenuita. Klassikkoon mainitun englantilaisen Fat Duck-ravintolan kehittämä Sounds of the Sea, eli meren äänet -annos. Kyseinen osteri-annos tarjoillaan iPodien kera. Kuulokkeista kuuluu merellinen äänimaise. Suomessa Anu Hopia on kehittänyt ja kokeillut ääntä ja makua yhdistäviä annoksia sekä sitä, kuinka taustamusiikki vaikuttaa ruoan laittoon.
No me itse ollaan tehty ihan tämmöisiä, ne on ihan tämmöisiä ruokaklubi tämmöisiä tapahtumia, että meillä on ollut erilaiset, esimerkiksi niin kuin smootheja tehty erilaisista raaka-aineista ja kokeiltu, että miten se äänimaisema vaikuttaa. Ja muun muassa juuri kun kokeiltiin tällaisia makeita äänimaisemia ja happamia tai karvaita äänimaisemia, niin samoista raaka-ainevalikoimista syntyi todella niin kuin ihan erityyppisiä annoksia, niin että makeassa musiikkihuoneessa hunajan kulutus kasvoi merkittävästi ja sitten taas happamassa musiikkihuoneessa sitruunamehua kuluu huomattavan paljon enemmän.
Professori Hopian omat tutkimukset mausteen musiikista ovat vasta alkuvaiheessa.
Meidän tutkimuksissa me ollaan keskitytty nimenomaan tähän musiikin ja maistamisen välisten assosiaatioiden tutkimukseen ja siihen oikeastaan, että kuinka pitkälle ne kantaa nimenomaan tämmöisessä niin kuin ruokamaailmassa, eli kantaako ne maistamiseen, kantaako ne ruoan valmistukseen saakka ja voisiko esimerkiksi ruoan valmistaja, on se sitten kokki tai keittiömestari tai ihan vaan ruokaharrastaja, niin voisiko hänen kuulemansa musiikki ikään kuin yltää sinne niin kuin ruoan nauttijalle saakka, ikään kuin tämmöinen niin kuin yhteiselämys.
Tutkimusten mukaan äänillä ja musiikilla voidaan vaikuttaa siihen, mitä ihmiset valitsevat lautaselleen tai millä tahdilla he syövät. Pystytäänkö taustaäänillä tai musiikilla ohjaamaan ihmisiä syömään terveellisemmin, professori Anu Hopia?
No ainakin musiikin tempolla on osoitettu olevan vaikutusta siis sekä syömisen nopeuteen että siihen nautitun ruoan määrään. Nopeatempoisen musiikin ympäröimänä syödään nopeammin, syödään enemmän, eli sikäli niin kuin voidaan vaikuttaa. Sitten olisi tietysti tosi hienoa löytää tämmöinen niin kuin kohtuusyömisen nuotit. Se olisi semmoinen niin kuin tutkijallekin varmaan aika huikea saavutus. Mutta toistaiseksi vasta ihan näin niin kuin pilkesilmäkulmassa.
Minkälaisilla äänillä tai musiikilla saataisiin ihmiset syömään vaikka salaattia enemmän ja marjoja ja hedelmiä?
No mä en tiedä, mutta se on kyllä niin kuin ehdottomasti kiinnostava tutkimuskohde, jota mekin ollaan kyllä, niin kuin, se on meillä jatkotutkimusten aiheena tai teemana. Että tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen tulevaisuuden tutkimuskohde. Mutta en tiedä vielä, miten se voisi onnistua. Ylipäänsä tämä tämmöinen ruokanautinnon moniaistisuushan on sellainen kiinnostava tutkimuskohde ja siihen liittyvää työtä eri näkökulmista me jatketaan. Ja tämä työ on yksi niistä.
Professori Anu Hopia, mitäs itse kuuntelet, kun syöt? Riippuu tietysti varmaan tilanteesta, mutta jotain esimerkkejä.
Itse asiassa kyllä mä ruokailutilanteessa ehkä keskityn ihan mielellään joko hyvään keskusteluun tai sitten ihan myös niiden ruoan omiin ääniin ja ruokailun omia ääniä. Niitäkin voi ottaa mukaan siihen kokonaiselämykseen.
Mutta minkälaista onkaan suolainen musiikki? Bruno Messin tutkimusten mukaan tällaista.
Mielenkiintoista musiikkia, eikö totta? Avaruudessa seikkailee Euroopan avaruusjärjestön Rosetta-luotain, joka herätettiin uudelleen henkiin muutama viikko sitten. Se oli vaivutettu uneen, jotta sen patterit riittäisivät. Luotaimen herääminen 3 viikkoa sitten sai Esan Rosetta-tiimin Saksan Darmstadtissa lähes villiksi. Maija Kaipainen tapasi tutkimusprofessori Minna Palmrootin ilmatieteen laitoksesta.
Se herätyshän itse asiassa oli mielenkiintoinen asia sinänsä, että se oli tosiaan ohjelmoitu, että nyt Rosetta herää ja sen jälkeen sen piti itse tarkastaa, että missä se on. Eli se otti niin kuin kuvan tästä ympäröivästä avaruudesta. Sille oli annettu tämmöisiä muutamia referenssitähtiä, minkä suuntaan sitten se suuntasi itsensä niin, että tämä antenni, joka lähettää dataa maahan, niin osoittaa maahan ja aurinkopaneelit osoittaa aurinkoon, eli se saa kaikki energiaa siellä sitten. Ja tämä oli se ensimmäinen heräämisproseduuri, eli hei, olen olemassa, lähetän datan sinne teille maahan.
Yli 10 vuotta avaruudessa matkaa tehnyt Rosetta-luotain on nyt yli 500 miljoonan kilometrin päässä maasta. Seuraavan 9 kuukauden aikana punnitaan, onnistuuko se tehtävässään. Tutkimusprofessori Minna Palmroot ilmatieteen laitokselta.
Se on Euroopan avaruusjärjestön haastavin projekti koskaan. Hyvin, hyvin vaikea, teknisesti vaikea, haastava missio. Rosetta saa ensin, sen pitää saada kiinnittää kometa. Se ei ole vielä tällä kometaradalla tällä hetkellä, vaan se on nyt lähtenyt ottamaan kiinni tätä kometaa. Ja sitten kun se saa sen kometan kiinni, niin siinä alkaa semmoinen kartoittamisosa tätä projektia. Eli se kiertoradalla oleva alus kiertää sitä komeettaa hitaasti ja pikkuhiljaa sitten kartoittaa sen täydellisesti sen komeetan pinnan. Päätetään, että mikä se on se hyvä paikka, mihin laskeudutaan. Esimerkiksi pinnan muodot pitää olla hyvät, ettei pidä olla kauheasti mäkiä tai mitään sotkua ehkä siinä edessä. Ja sitten kun se tiedetään se paikka, niin sinne sitten pikkuhiljaa laitetaan se laskeutumisalus menemään. Ja sitten kun se on päätetty, niin se on siinä sitten se päätös, että ei voi enää tehdä mitään. Että jos onkin väärä paikka, niin sinne se sitten meni se laskeutuja. Että tämä on hyvin, hyvin hankala ja äärimmäisen vaikea ajoittaa tämä laskeutuminen.
Oman hankaluutensa on tuonut se, että komeetoista ei tiedetä juuri mitään. Kaikkeen mahdolliseen on täytynyt varautua etukäteen.
Mehän ei esimerkiksi tiedetä, että millainen se pinta on siinä komeetan päällä. Että jotkut sanoo, että se on kova kuin kivi ja toiset sanoo, että se on tämmöinen höttönen, niin kuin likainen lumipallo. No, jos meillä on tämmöinen mötikkä, joka sitten laskeutuu sen komeetan pinnalle, niin ja se ei tiedä, millainen se pinta on, niin sehän on aika uhkapeliä. Että sen takia siellä on kaikenlaisia erilaisia alijärjestelmiä, että ollaan ajateltu, että no mitä jos se humpsahtaa siitä läpi siitä komeetasta, no laitetaan sinne tämmöiset harppuunatyyppiset, ja no mitä jos se ponnahtaa takaisin avaruuteen osuessaan siihen komeettaan, no laitetaan sinne tämmöinen pora, mikä porautuu kiinni siihen, ettei se vaan lähde irti siitä. Ja sitten tämä länderi, eli tämä laskeutuja alus, sen pitäisi olla hyvässä asennossa suhteessa tähän kiertoradalla olevaan alukseen, että se pystyy lähettämään dataa sinne kiertoradalle. Kaiken pitää mennä täysin nappiin, että se onnistuu.
Jos kaikki menee hyvin, niin Euroopan avaruusjärjestössä uskotaan, että Rosetan tutkimukset tuovat valoa aurinkokuntamme syntymekanismiin. Nykyisen teorian mukaan komeetat olisivat olleet vaikuttamassa veden ja elämän syntyyn maapallolla. Suomikin on mukana Rosetta-luotaimessa 5 tutkimusinstrumentilla. Tutkimusprofessori Minna Palmroot ilmatieteen laitokselta.
Itse asiassa se, joka siihen komeetan pintaan ihan ensimmäisenä osuu, on tämä suomalaisten veden etsintäinstrumentti. Eli Suomi saa kunnian koskettaa komeettaa aivan ensimmäisenä tästä missiosta. Ja sen jälkeen sitten alkaa tämä tutkimus. Eli siellä on useita erilaisia instrumentteja. Siellä tutkitaan muun muassa tätä, juuri tämä veden
missä tätä vettä on, onko se ytimessä, onko se pinnalla, kuinka paljon sitä on. Tämä on tämä suomalaisinstrumentti. Sitten siellä on veden isotooppikoostumus, eli vastaako tämän komeetan veden isotooppikoostumus esimerkiksi maapallon valtamerien isotooppikoostumusta, josta sitten voitaisiin päätellä, että ainakin osa maapallon vesistä olisi tullut komeettojen mukana. Ja sitten siellä on näitä komeetan tätä pölyä analysoivia instrumentteja. Sitten siellä on muutama tämmöinen kaukokartoitustyyppinen systeemi, eli sieltä kiertoradalta olevasta aluksesta lähetetään tämmöinen radiosignaalisen komeetan läpi, ja tämä laskeutuja alus ottaa sen vastaan, ja sitten tämän signaalin etenemisestä sen komeetan läpi pystytään sitten päättelemään, että minkälainen se komeetan ydin on. Ja jos tämä onnistuu, niin tämä on myös aivan uskomatonta, koska komeettojen ytimistä ei tiedetä yhtään mitään, ei kerta kaikkiaan mitään. Eli mitä tahansa tästä tuleekin tietoa, niin se on kyllä todella upeata.
No nyt oli merkittävää tämä Rosetan herääminen. Mikä on nyt sitten seuraava tapahtuma, jota odotetaan ja jännitetään?
No se on se, että onko nämä kaikki instrumentit kunnossa. Eli nyt kun näitä sit tarkastetaan näitä systeemeitä ja havaitaan, että toivottavasti havaitaan, että siellä on kaikki kunnossa, niin sen jälkeen sitten lähdetään sen komeetan perään ihan varsinaisesti. Et me ei olla ihan vielä sen komeetan lähettyvillä, mutta se komeetta pitäisi saavuttaa tuossa tietääkseni juhannuksen tienoilla. Eli kun täällä suomalaiset sitten juhlii juhannusta, niin voidaan sitten samalla ehkä juhlia sitä, että saatiin se komeetta kiinni ja aloitettiin tämä komeetan tarkastaminen ja etsimään sitä hyvää paikkaa, mihin laskeudutaan.
Maija Kaipainen tapasi tässä tutkimusprofessori Minna Palmroothin Ilmatieteen laitoksesta. Geenitutkimus etenee vauhdikkaasti ja melkein joka päivä putkahtaa ulos uusia tuloksia. Tämä johtuu siitä, että alalla riittää todella kovasti tutkittavaa ja siitäkin, että ala on melko nuori, ja siitä, että geenitutkijoita on nykyisin paljon. Yksi viimeisimmistä uutisista menneeltä viikolta on tässä. Oxfordin yliopiston johtamassa konsortiossa on kartoitettu ihmisten geenistöä ja löydetty 7 uutta geenialuetta, jotka on linkitetty tyypin 2 diabetekseen. Tämän tapaisia tuloksia saamme kuulla usein. Se, mikä tässä uutisessa on kiinnostavaa, on se, että tähän tutkimukseen osallistui aivan valtava määrä ihmisiä. Siihen käytettiin nimittäin DNA-tietoa peräti lähes 50 000 potilaasta. Ja vertailuryhmänä oli tietoja noin 140 000 ihmisestä. Nämä ihmiset olivat 4 eri etnisestä ryhmästä. Tutkimukseen otti osaa tutkijoita jopa 20 maasta 4 mantereella. Ja tämä tutkimus julkaistiin juuri Nature Genetics-lehdessä. Jotta tällaista työtä voidaan tehdä, tiedon hallinnan pitää olla kunnossa. Tämä tarkoittaa tehokkaita tietokoneita, tietokoneohjelmia ja tietokantoja. Noin monen ihmisen geenitieto on valtava määrä DNAn kirjainkoodia eli emäsjärjestystä tyyliin A, T, G, C eli adeniini, tymiini, guaniini ja sytosiini. Näitä siis peräkkäin aivan valtavat määrät. Jos nykyisiä tehokkaita tietokoneita ei olisi, tätä tutkimusta ei voitaisi tehdä. Suuri kiitos kuuluu siis tietokoneiden kehittäjille, ohjelmoijille ja matemaatikoille, joille nostamme tässä hattua. Nyt siirrymme Helsingin yliopiston tiloihin Meilahteen biomedikumiin ja siellä tutkijat käsittelevät juuri edellä mainittua geenitietoa, eli näitä DNAn emäksiä A, T, C ja G, silloin kun he etsivät sairautta potilaasta. Ja toimittajana tässä on Ilona Ikonen.
Istun lääketieteen tohtori Pirjo Isohannin kanssa biomedikumin laboratoriossa. Edessämme on valtava määrä geenidataa, tehtävänä löytää haitallinen geenimutaatio.
Tämä CT, A ja G hän on niitä emäksiä, joista proteiinit luetaan. Se on se DNAn emäsjärjestys, josta sitten kaikki saa alkuunsa ja ne geenit luetaan.
Tietokoneen näytöllä näkyvät emäkset muodostavat pienen lapsen geenit. Lapsen, jolla on vaikea etenevä aivosairaus. Tätä ennen häntä on jo tutkittu monella tavalla. Vanhemmiltaan pyydetty lupa geenitutkimukseen ja verikokeesta on eristetty DNA ja pilkottu se raakadataksi, joka meillä on edessämme. Pirjo Isohani alkaa nyt etsiä aivosairautta aiheuttavaa geenimutaatiota. tehtävä ei ole helppo, sillä meillä kaikilla on perimässämme kymmeniä tuhansia muutoksia suhteessa keskivertoon. Niin myös tässä, 114 000 mutaatiota.
Ensinnäkin me ollaan tietysti kiinnostuneita geeneistä, koska tässä eksomianalyysissä luetaan ihmisen perimästä geenit ja niitä ympäröivät alueet. Me ei nyt heti olla niistä ympäröivistä alueista, me halutaan löytää vaan ne alueet, mitkä on geenien alueella, otetaan ne muut alueet sieltä pois, niin 114 000 me päästään 34 000
muutokseen.
Ihmisen perimän koko 3 miljardia emästä selvitettiin vuonna 2000 kymmenien ellei satojen tutkimusyksiköiden vuosia kestäneellä yhteistyöllä. Nyt ihmisen kaikkien geenien analysoinnista on tullut diagnostiikassa arkipäivää. On koottu genomitietokantoja, joihin tutkittavia geenejä verrataan.
Sitten me otetaan semmoiset yleiset muutokset pois, koska semmoisia, mitä yleisesti perimässä esiintyy, niin ne ei ole niitä taudinaiheuttajia, vaan ne on niitä normaali variaatioon kuuluvia, niin me suodatetaan yleiset muutokset pois. Sen jälkeen, kun mä tiedän, että tämä kyseinen potilas, jonka dataa tässä on esillä, niin hän on pieni lapsi, jolla on vaikea etenevä aivotauti. Niin mä tiedän jo, että sellaiset sairaudet on yleensä resessiivisesti periytyviä, eli peittyvästi periytyviä. Niin mä lähden suodattamaan tätä dataa nyt sillä tavalla, että mä etsin peittyvästi periytyviä sairauksia.
Tällaisia peittyvästi periytyviä sairauksia kannamme kaikki keskimäärin 5 perimässämme. Ne eivät jälkeläisissämme puhkia, elleivät he peri mutaatiota myös toiselta vanhemmista. Tämä pieni potilas sairastaa mitokondriosairautta.
Monet lapsena alkavat mitokondriotaudit on hyvin vaikeita sairauksia ja eteneviä sairauksia ja monet niistä johtaa kuolemaan jo lapsuusiällä. Sen sijaan aikuisena alkavat mitokondriotaudit on usein luonteeltaan paljon lievempiä.
Pirjo Isohanni työskentelee Helsingin yliopiston mitokondriosairauksia tutkivassa huippuyksikössä. Yksikköä johtaa kliinisen molekyylilääketieteen Sigrid Juselius-professori Anu Vartiovaara.
Mitokondrio on soluissa se osanen, joka muuttaa ravinnon energian soluille käyttökelpoiseen muotoon. Se on solujen moottori. Ja jos ajattelee, että moottori on rikki, niin voi ymmärtää, minkä takia se aiheuttaa sairauksia. Jos se moottori on pahasti rikki, niin silloin se tauti usein puhkeaa vaikeana lasten sairautena. Lievemmät viat aiheuttaa sen, että potilas elää ihan normaalia elämää ja sitten ehkä 20, 30, 40, 50 vuoden iässä riippuen vähän taudista, niin tulee sitten jonkinlainen usein lihaksia tai aivoja tai sydäntä vaurioittava sairaus.
Geenidiagnostiikan vallankumouksellinen kehitys on vaikuttanut paljon mitokondriosairauksien ja monien muiden sairauksien ymmärtämiseen. Yhä useammalle sairaudelle on löydetty geneettinen perusta. Mitä tällä hetkellä pystytään ihmisen geeneistä näkemään ja mitä sieltä ei edelleenkään näe?
Kaikkein suoraviivaisimpia ovat sellaiset muutokset, joita me voidaan hyvinkin nopeasti löytää, jotka ovat yksittäisen selkeästi periytyvän sairauden taustalla. Esimerkiksi vaikeat lasten sairaudet, jotka puhkeavat hyvin nuorena, periytyvät sellaiset tai peittyvästi periytyvät sellaiset, on sellaisia, joissa yleensä on pahasti joku geeni rikki ja sen takia se sairaus puhkeaa aikaisin. Sellaiset muutokset ovat niin suuria, että ne ovat helposti tunnistettavissa geeneistä ja ne myös aina silloin aiheuttavat sen taudin, koska ne ovat niin merkittäviä muutoksia. Mutta sitten sellaisia asioita, jotka sanotaan vaikka myöhemmin puhkeavat taudit, vaikeatkin. Aikuisten hermostorappeumasairaudet esimerkiksi on sellaisia, että ihminen elää täysin normaalia elämää hyvin pitkään, jolloin sitten ne geenien virheet, joita sitten löytyy, aika usein sitten sattuvat näille säätelyalueille. Ne ovat sitten niitä säätelyalueiden vaikeita virheitä, eivätkä niinkään juuri näiden geenien rakennevirheitä, ja niitä on vaikeampi tunnistaa. Ja nyt vielä puhutaan sellaisista sairauksista, jotka ovat selkeästi aina sairauksiin johtavia. Sitten on ihan eri asia, on ihmisten erilaiset ominaisuudet tai sellaiset riskigeenit, jossa voidaan ajatella, että henkilöllä, jolla on tietty muutos, on tietyn suuruinen riski saada vaikka vanhustyypin diabetes. Tämän tyyppisiä geenivirheitä ei juurikaan vielä pystytä analysoimaan eikä löytämään sen vuoksi, että ne on niin yleisiä väestössä. Ja sitten vielä on ihan eri asia nämä kaikki ominaisuudet, joita tällä hetkellä ei pystytä mitenkään geenistöstä lukemaan. Että ei voida ajatella, että näen jonkun perimän rakenteen ja siitä pystyisin päättelemään, minkälainen henkilö on. Se on ihan science fiction tällä hetkellä.
Pirjo Isohanni jatkaa mutaation etsimistä. Apunaan erilaisia kansainvälisiä ja kotimaisia geenitietokantoja. Ensin etsimme homozygoottista muutosta. Siinä geenin molemmissa puolissa on sama mutaatio.
Päästään sitten 559, eli tässä on 559 semmoista homozygoottista muutosta enää, kun lähdettiin yli 100 000.
Ja siitä on suodatettu pois ne yleiset.
Tästä on suodatettu
yleiset.
Nämä kaikki muutokset sijaitsee geenien alueella, ja sitten tässä on vaan niitä homozygoottisena esiintyviä muutoksia. No, sitten me joudutaan etenemään toiseen ohjelmaan, vähän copy-pasteamalla tätä dataa.
Aktivoit sieltä. Mitä sinne aktivoit?
Kromosomin numeron, sen paikan ja sitten sen kyseisen emäksen. Me voidaan hyödyntää internetpohjaisia ohjelmia, jotka ennustaa, onko nämä muutokset haitallisia vai semmoisia, minkä luonto sietää.
Emäksen vaihtuminen geenissä tarkoittaa, että se ei valmista sitä valkuaisainetta, mitä sen pitäisi valmistaa. Osa muutoksista on harmittomia, osa vaarallisia.
Sitten me saadaan tällainen taulukko, joka kertoo niistä mun syöttämistä tuloksista.
Eli siinä lukee tolerated tai damaging.
Joo, ja nämä damaging-muutokset nyt on ensisijaisesti niitä, mistä me ollaan kiinnostuneita.
Niitä on
11-12 jäi jäljelle siitä. Niitähän oli yli 500 niitä homozygoottisia variantteja. Siinä näkyy, mitkä geenit ne on.
Mitkä emäkset.
Joo, ja minkä muutoksen se aiheuttaisi. Eli proteiinissa aminohappo 422 vaihtuisi isoleusiinista valiiniksi, olisi esimerkiksi toi muutos. Mutta sitten mä tiedän tämän geenin kuvauksen perusteella, että tällainen geeni ei tule kyseeseen. Tässä on esimerkiksi näitä HLA-geenejä, niin ne eivät, ja niiden muutoksia, ne eivät ole tällaisen vaikean aivosairauden taustalla. Tai sitten joku makureseptorigeeni ei ole vaikean aivosairauden taustalla. Että näistä nyt mikään ei ainakaan heti näytä edes mitokondriaaliselta geeniltä.
Oman geeniperimän selvittäminen ei ole vaikea. Useampi yritys tarjoaa mahdollisuutta selvittää esimerkiksi sylkinäytteen perusteella riski jollekin syövälle. Tämä ei ole ongelmatonta ja yrityksiä on myös syytetty vastuuttomuudesta ja liian pitkälle menevistä johtopäätöksistä. Mitä hyötyä yksilölle on geenitestin tekemisestä? Professori Anu Vartiovaara näkee geenitiedon tarpeellisena, myös syystä, joka ei liity perinnöllisiin sairauksiin, vaan lääkkeisiin.
Mä olen kuitenkin itse sillä kannalla, että geenitieto olisi hyvä, että se olisi osa meidän terveydenhuoltojärjestelmää. Ihmisillä olisi vaikka sitten omalla Kela-kortillaan tai mikä se sitten tulee olemaankaan tulevaisuudessa oma geenitieto. Ja sieltä voitaisiin vähän niin kuin tietosanakirjan tyylisesti kysyä erityisesti lääkeaineiden aineenvaihduntaan liittyviä geneettisiä ominaisuuksia. Ja tämä vaikuttaa esimerkiksi niin, että on sellaisia lääkeaineita, joiden aineenvaihdunta vaihtelee 100-kertaisesti esimerkiksi sinulla ja minulla. Voisi olla näin. Joka tarkoittaa sitä, että toimijakseen se lääkeaine minun tarvitsisi ottaa sitä 100 kertaa enemmän tai vähemmän, jotta päästään samaan vaikuttavaan määrään elimistössä. Ne on todella suuria ne vaihtelut, ja sitä on epäilty, että tämä geneettinen vaihtelu lääkeaineiden aineenvaihdunnassa on merkittävästi sivuvaikutusten taustalla. Ja jos niistä voitaisiin päästä eroon, niin se olisi tietenkin ihan todella tärkeää.
Niin kyllä, jos ajatellaan, että siinä olisi noin 100-kertainen ero, niin se alkaa tuntua kovin krouvilta sen lääkkeiden annostelu, jos jokaiselle annetaan se sama määrä lääkettä.
Mä oon samaa mieltä siitä, ja mä oon itse sanonutkin monta kertaa luennoillani, että jos minulta pitäisi kysyä, että mikä on se yksittäinen asia, jota katsotaan ehkä 50 vuoden päästä taaksepäin ja mietitään, miten lääketiede on kehittynyt, niin voidaan, itse arvaisin, että silloin ajatellaan, että on ollut hyvin brutaalia antaa kaikille aikuisille sama annos tiettyjä lääkkeitä, koska ominaisuudet tässä näiden lääkkeiden aineenvaihdunnassa vaihtelevat niin paljon.
Sitten jos näistä homotsykoottisista muutoksista ei mikään tunnu, niin me voidaan samanlainen ajo tehdä ja etsiä niitä yhdistelmä heterotsykoottisia.
Eli se oli se, kun mutaatio ei ole sama.
Mutta ei ole sama, on samassa geenissä kaksi eri mutaatiota, se tarkoittaa sitä. Tehdään täältä vähän päinvastaisia jakoja ja nyt sitä dataa on aika paljon enemmän, tämä voi kestää.
Kun geenejä on 20 000, tulee analyysissä usein esiin sellaisia geenejä, jotka ovat tutkijalle vieraita. Silloin erilaisten ohjelmien ja tietokantojen avulla selvitetään, mitä siitä geenistä ja sen toiminnasta tiedetään. Vaikuttaako geeni esimerkiksi aivoissa? Onko samanlaisia mutaatioita löydetty aiemmin? Jos kandidaattimutaatio löydetään, vahvistetaan se vielä toisella menetelmällä ja potilaan vanhempien geenitesteillä. Näillä nyt tehdyillä hauilla Pirjo Isohanni ei vielä löydä mahdollista syytä lapsen aivosairauteen.
Sitten näitä täytyy ruveta käymään yksitellen läpi, tutustumaan näihin geeneihin, mitä ne niiden proteiinit, mitä nämä geenit koodaan, niin mitä ne proteiinit tuottaa, ja lähteä yksittäin etsimään. Et se on käsityötä ja tarvitaan paljon aikaa ja kärsivällisyyttä.
Sanoit tuossa aluksi, että se kandidaattimutaatio tai se epäilty saattaa löytyä hyvinkin nopeasti tai sitten sitä ei ehkä löydykään.
Niin, siinä on iso ero, että mun mielestä nopeimmillaan täällä on löytynyt jossain tunnissa siitä, kun me saatiin se raaka data FIMiltä, niin ollaan oltu oikealla jäljellä, että mistä tässä on kyse. Ja sitten meillä on useiden potilaiden exomidata täällä, josta me ei olla toistaiseksi löydetty. Se on ollut jo ehkä 1,5 vuotta täällä ja me ei olla vieläkään löydetty, mikä se on. Kaikille ei pystytä löytämään diagnoosia eksomisekvensoinnillakaan. Sitten on vielä muita menetelmiä ja tulevaisuudessa parempia.
Käsityksemme perimästä on muuttunut myös aivan viime vuosina. Mitä seuraavaksi, professori Anu Vartiovaara?
Vielä 10-15 vuotta sitten ajateltiin, että meillä on tietty määrä pieni prosentti geenejä, jotka muodostaa ehkä semmoisen 2% koko perimästä. Ja sitten siellä välissä on valtavat määrät roska-DNAta, joka ei varsinaisesti tee mitään. Mutta nyt on viime vuosina havaittu, että tämä geenien välissä oleva alue on ehkä se, minkä takia simpanssi on simpanssi ja ihminen on ihminen. Ne on niitä alueita, jotka säätelevät geenien luentaa ja säätelevät sitä, miltä sitten elimistö ja organismi näyttää. Se, että tunnetaan perimän rakenne, ja se on nyt pikkuhiljaa avautumassa, ja tällä hetkellä meillä on työkaluja, jolla sitä tutkia, niin varmasti seuraavat 100 vuotta menee sitten siinä, että ymmärretään, miten se kaikki toimii, ja ymmärretäänkö sittenkään täysin. Elimistö toimii ja säätelee itseään niin monella tasolla. Tämä geenistö on oikeastaan se kaikissa soluissa oleva samanlainen ohjekirja, jonka mukaan sitten näitä rakennuspalikoita tehdään eri soluihin, mutta sitten kaikki se geenien säätely nimenomaan liittyen tähän välissä oleviin säätelyalueisiin ja miten niitä luetaan, miten koko tätä geenistön perimän pakettia säädellään soluissa. Siihen liittyy ei pelkästään geenien luenta, vaan niiden geenien pakkaus ja missä vaiheessa mikäkin geeni aukeaa luettavaksi ja kuinka tämä kaikki liittyy ravitsemukseen. Siinä on valtavan määrä erilaisia tasoja, jotka sitten kuitenkin vaikuttaa siihen, kuinka solut toimii.
Tulevaisuudessa geeniterapia, jossa esimerkiksi puuttuvia entsyymejä voidaan tuoda elimistöön, voi parantaa sairauksia. Pienten lasten mitokondriosairauksia ei vielä voida parantaa. Silti sairautta aiheuttavan geenimutaation löytymisellä on suuri merkitys.
Ja silloin, jos se geenivirhe löytyy, niin silloin tiedetään, mistä se tauti johtuu, ja on ollut muutamia, ei tosin kovin monia, mutta sellaisia tapauksia, joissa sitten se on johtanut jollain tavalla hoitoon, tai se on vaikuttanut hoitoon. Esimerkiksi, että jos on vaikeasti sairas lapsi, jolla on vaikka sydämenrappeumasairaus, niin pystytään näkemään, kun nähdään tarpeeksi iso ryhmä potilaita, jolla on tietyn tyyppinen geenivirhe, että heillä on tauti tässä vaiheessa ja he tarvitsevat hyvin aikaisessa vaiheessa sydämen siirron, tai sitten nämä on sellaisia lapsia, jotka tämän vaikean vaiheen jälkeen itse asiassa paranee tai tulee parempaan kuntoon, eikä ehkä sitten heti lähdetä sydämen siirtoon. Nyt nämä on tämmöisiä priorisointi- ja hoitovaikutuksia, sillä voi olla paljonkin. Ja sitten joskus ihan semmoisia ajatuksia, kuinka siihen voitaisiin suoraan vaikuttaa.
Mikä se merkitys näille perheille on sillä, että saadaan selville se syy tai se geenimutaatio, mikä heidän lapsensa sairauden on aiheuttanut?
Se on valtavan tärkeää, koska se kertoo silloin, mistä se tauti johtuu. Ja jos nämä perheet haluavat, niin silloin he voivat myös saada perinnöllisyysneuvontaa ja sikiödiagnostiikkaa. Et me puhutaan niin vaikeista sairauksista ja niin vaikeista tilanteista, jossa lapsi syntyy terveenä ja kehittää hyvin nopeasti. Esimerkiksi syntymän jälkeen vaikean sairauden ja nopeasti saattaa kuolla pois. Tai sitten jopa vuosien kestävä sairausprosessi. Niin ne on niin vaikeita tilanteita, että ei ne perheet uskalla hankkia uutta lasta, jos on pienikin riski, että se lapsi voisi kantaa samanlaista sairautta. Eli silloin kun me tiedetään, mikä geenisen sairauden aiheuttaa, niin vanhemmat voi halutessaan sitten sikiödiagnostiikkaa saada, ja sitä kautta voidaan sitten heille ainakin turvata sellainen lapsi, jolla ei ole tätä samaa sairautta.
Tarkan diagnoosin löytymisellä on äärettömän suuri merkitys. Ja se merkitys ei vanhene, vaikka lapsi menehtyisi. Et me ollaan näiden tutkimusten puitteissa löydetty diagnoosi sille lapsille, jotka oli jo parikymmentä vuotta aikaisemmin kuollut. Ja kun me otettiin yhteyttä näihin perheisiin, kerrottiin, että nyt me tiedetään, mistä silloin oli kyse, niin se tieto tuli aivan tuoreena ja perheet oli ikään kuin koko ajan odottanut sitä tietoa. Tai varmaan jo lakannut odottamasta, mutta ilahtui suuresti, kun se tieto tuli. Se on myöskin merkityksellinen niiden jo ehkä menehtyneiden lasten sisaruksille, kun he on kasvanut aikuisiksi ja miettivät omia riskejä. Että voiko samanlainen sairaus tulla mun lapselle? Silloin kun meillä on tarkka diagnoosi, me pystytään antamaan perinnöllisyysneuvontaa. Ja mitokondriotauteihin ei toistaiseksi ole mitään parantavaa hoitoa. Mutta se on silloinkin merkityksellinen se tarkka diagnoosi. Me sen avulla pystytään kertomaan ennusteesta. Me pystytään kohdentamaan hoito oikein. Me voidaan lopettaa ne loputtomat tutkimukset sen etsimisen, kun me löydetään, mistä on kyse. Se antaa raamit sille lapsen seurannalle ja hoidolle. Se on tosi merkityksellistä.
Tässä toimittajana oli Ilona Ikonen. Ja tähän loppuun vielä uutinen, joka on juuri tullut. Siis Aalto-yliopiston professori Risto Nieminen ja Helsingin yliopiston professori Irma Teslef ovat tieteen uusia akateemikkoja. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö myöntää heille akateemikon arvonimen, tai on myöntänyt heille akateemikon arvonimen presidentin esittelyssä tänään. Tällä erää Tiede Ykkösestä lopetamme tähän. Seuraava ohjelma kuullaan ensi tiistaina. Toivotan kaikille oikein hyvää viikonloppua.